Lestu til dæmis fyrstu tveið manns eins og þú gerir fyrir okkur. Leyfðu okkur að heyra rétt aðeins aftur þarna.
Fyrsta erindi að Barbára kvæðinu með viðdragi.
Þetta, Barbára kvæðinu. Herra Guð sem heiminu stýrir, heiðri og dyrki þig allar líðir, blessuðum þínum boðorðum hlýði, brúðurinn skær þig myndist á, blessuð megin Barbára á. Hyggur hann þá með heiftar lundu, að höggva vífið á samri stundu, borgarmúrun brast að grundu, svo brúðurinn hlaut, ég burt að gá, blessuð megin Barbára á.